Labdien! Šodien Alūksnes novada pašvaldībā ir šajā sasaukumā pirmā attīstības komiteja un līdz komitejas vadītāja ievēlēšanai komiteju vadīšu es, domes priekšsēdētājs. Šodien attīstības komitejā ir 11 pamatdarba kārtības jautājumi, un mums ir iesniegt arī divi jautājumi uz papildus darba kārtībai. Vispirms aicināšu komitejas locekļus apstiprināt darba kārtību ar diviem papildus darba kārtības jautājumiem. Jā, gribētu par komitejas attīstības komitejas vadītāju virzīt Druvi Tomsonu. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Nav. Vai Druvis neiebilst? Tad aicināšu ar balsojumu atbalstīt Druja Tomsona ievēlēšanu par attīstības komitejas vadītāju. Un šis balsojums mums ir ar roku. Ja? Viņš tiks protokolēts. Tad paceļam rokas, kas par. Paldies, vienbalsīgi, pret, atturas, tā tad nav. Līdz ar to apsveicam Druju Tomsonu saistībā ar komitejas vadītāju. Līdz ar to šis otrais darba kārtības jautājums ir izskatīts. Mums ir ievēlēts komitejas vadītājs. Novēlu Druvim veiksmīgu darbu šajā komitejā, un lai mums turpmākajos 4 gados izdodas attīstīt visu to, ko mēs savā attīstības plānā esam iecerējuši. Tagad došu vārdu Druvim.
Jā, paldies. Paldies kolēģiem par uzticību, par uzticēšanos. Šodien daudz jautājumu, viens no tiem būs arī attīstības plāna, kā arī apskatīšanās, kā mums ir gājis, bet darba kārtības otrais jautājums ir par attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Šeit man ir priekšlikums, es gan neesmu ar kolēģiem šo diskutējis, bet tīri pēc loģikas iepriekšējos 4 gadus arī vadīju šo komiteju, un mans vietnieks bija Modris Lazdekalns, un man šķiet, ka mums nebija nekāda domstarpība un labi sadarbojāmies, tāpēc mans priekšlikums arī šajā sasaukumā, vai tev nav pretenzijas būt par vietnieku arī šajā sasaukumā.
Pārsteigts. Paldies, nav pretenziju.
Jā, labi, paldies. Ja nav citu priekšlikumu attiecībā uz vietnieka izvirzīšanu, tad aicināšu balsot par Modri Lazdekalnu kā par attīstības komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Nē, ir, tagad ir, rakstiski ir. Tā, nepiedalās Modris Lazdekalns, 7 par. Tātad, Modri, paldies visiem. Līdz ar to par attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Modris Lazdekalns. Tā, trešais darba kārtības jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustamā īpašuma sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi. Šis ir komitejas lēmums. Tātad lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu ir grozījuma Alūksnes novada pašvaldības domes 23. gada 30. marta saistošajos noteikumos par reklāmas izvietošanu Alūksnes novada izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Piektais jautājums par pašvaldības uzdevuma deliģēšanu SIA mērniecības datu centrs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanās domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanās domas sēdi. Sestais jautājums par investīciju plānu 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Tātad paši jau redzējāt diezgan bieza apjomīga grāmatiņa, kurā ir tad iekšā visi šie te mūsu investīciju plāna priekšmeti, kā mums ir gājis. Tātad, es domāju, ja mēs ar šo esam iepazinušies, ja nav jautājumu, ja gadījumā ir jautājumi, Inese varētu jums paskaidrot, ja ne tagad komitejā, tad ārpus tās. Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanās domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanās domas sēdi. Septītais darba kārtības jautājums par projektu dzīvokļu atjaunošana mājokļu pieejamības uzlabošana Elūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanās domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts, virzīšanās domas sēdi. Astotais jautājums par konceptuālu dalību pieju cenu īres dzīvokļu attīstības programmā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanās domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanās domas sēdi. Devītais jautājums par metu konkursa izsludināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies, nepiedalās Ogrenciona Lapsenīte, pārējie par, lēmuma projekts pieņemts, virzīšanās domas sēdi. Desmitais jautājums par metu konkursa žūrijas komisijas sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par komisijas sastāvu un par sastādīto lēmuma projektu virzīšanās domas sēdi. Paldies, nepiedalās Ogrenciona Lapsenīte, pārējie par. Līdz ar to lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanās domas sēdi. Tā, 11. Jautājums, informācija par iekšēju audita sistēmas izveidošanu Elūksnes novada pašvaldībā. Šeit vārds mūsu galvenai grāmatvedēji.
Labdien visiem. Gribētos izstāstīt par iekšējā auditē sistēmas ieviešanu Elūksnes novada pašvaldībā saskaņā ar domas lēmumu un grozījumiem tajā. Tātad vispārīgie noteikumi nosaka, ka auditu veic ārējais pakalpojumu sniedzējs, to nolēmāt jūs ar domas sēdi, ar domas lēmumu noteicat. Un darbs, protams, notiek atbilstoši likumiem un audita profesionālajiem standartiem. Tātad mums ir pieņemts, ka audita organizācija ir sekojoša, ka iestādes tiek veikta iekšējas kontrolas sistēmas pašnovērtējums, to mēs esam paveikuši. Tad audita darba plānu plāno izpildu direktors un piedāvā to uz apstiprināšanu priekšsēdētājiem. Auditors pakļauts savā darbā funkcionāli priekšsēdētājiem un administratīvi izpildu direktoram. Audita mērķi, protams, ir pašvaldības funkciju izpildes efektivitātes paaugstināšana un lietderības noteikšana. Audits tiek veikts pamatojoties uz noteiktajiem riskiem, no, un galā rezultātu mēs gribam sagaidīt arī ieteikumus šo te funkciju izpildes uzlabošanai. Cik, kā jau es arī jums pirms tam teicu, pašnovērtējums jau ir veikts, un šeit jūs redzat šie novērtējuma rezultātu, no kura izsecināms, ka vislielākie riski ir tie stabiņi, kuriem ir visvairāk punktu, respektīvi tā ir izglītības pakalpojumi, veselības pakalpojumi, kultūras pakalpojumu nodrošināšana, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, administratīvi teritorijas labiekārtošana un ceļu uzturēšana un attīstība. Tas ir tās pašvaldības autonomas funkcijas, kur balstoties uz pašnovērtējuma apkopošanu, tiek konstatēti vislielāki riski. Līdz ar to tika izveidots audita plāns ilgtermiņa 26. un 29. gadam, kur ir paredzēts, ka 26. gadā veiksim auditu, kas saistīts ar kultūras pakalpojumu nodrošināšanu, 27. gadā veselības pakalpojumu un sociālo pakalpojumu nodrošināšana, 28. gadā administratīvo teritorijas labiekārtošanu un ceļu uzturēšanu un attīstību, un uz 29. gadu ir atstāts izglītības pakalpojumu nodrošināšana. Šeit, protams, jāpiebilst, ka pašnovērtējums tiek veikts katru gadu, un audita plāns līdz ar to var arī tikt grozīts un mainīts. Un uz šo te ilgtermiņa plānu tiek sastādīts gada plāns 26. gadam. Pa cik 26. gads mums iet tātad uz kultūras funkciju nodrošināšanu, tad ir plānota Salūksnes novada muzeja finanšu līdzekļu izlietojumu lietderības, efektivitātes un funkciju izpildes audits. Alūksnes kultūras centra pasākumu pieejamības, lietderības un attīstības risku izvērtējums novada teritorijā. Un Alūksnes novada bibliotēkas pakalpojumu pieejamība, Alūksnes novada pašvaldības teritorija un to attīstības risku audits. Protams, šeit atkal mēs runājam ne tikai par plānu kā tādu, bet arī par budžeta iespējām. Ja, respektīvi, mēs pat cik ir izvēlēts ārpakalpojums, tiks piemērota iepirkuma procedūra, un pēc iepirkuma procedūras rezultātiem mēs jau varam runāt konkrēti, ko mēs budžetā varam paredzēt un ko nevaram ietvert. Tas ir īsumā šobrīd par audita sistēmu. Varbūt ir kādi jautājumi, ko jūs gribētu uzdot.
Paldies, Valentīna. Jā, tas tiešām bija īsumā, jo īsnībā zem šā visai ir ļoti liels darbs. Un, lai izpildītu šo likumisko prasību, tad mēs esam izgājuši uz tādu ceļu, kas mums dos vislabāko rezultātu, tomēr tērēt vismazāk finanšu līdzekļus, jo labi, ka šo grāmatvedību ir apņēmusies izdarīt, un mēs pagaidām esam no tādiem lieliem izdevumiem izvairījušies, lai veiktu šo te prasību, ko mums prasa, ko uzliek likums. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Modri, lūdzu.
Var papildināt pie tās tabulas, kas tur bija tiem zemākajiem riskiem. Tie ir informatīvi, ir, tur bija trīnieks, strīnieks un kaut kam bija četrinieki, kuras ir tās sadaļas.
Paldies. Tātad vismazākie riski, kas ir ar trīnieku, es atgriezīšos atpakaļ pie šiem te tabuliņām, ja? Tātad ir darbs ar jaunatni, ir civils aktu reģistrācija, civilās aizsardzības pakalpojumi, tad ir pie mazajiem vēl atskrubināšanas pakalpojumi, četrinieki ir pie sporta pakalpojumiem un darbu ar jaunatni. Jā, tas ir tas no tajiem mazākajiem, bet šīs funkcijas arī respektīvi ir apjomīgi mazāki pēc apjoma vispār mums kā tādā gan budžeta, gan arī iestādes veidolā.
Paldies.
Kāds vēlas izteikties? Jā, paldies ziņotājiem. Līdz ar to šis bija informatīvs jautājums. Šeit jābalso nav, tā ka mēs kā deputāti pieņemam sev zināšanai, kādā virzienā mēs ejam attiecībā uz iekšēju auditu. 12. Darba kārtības jautājums no papildu darba kārtības tātad par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25. Gada 10. Februāra lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa plāna 25. un 27. Gadam apstiprināšanu. Vai ir šeit kādi jautājumi, ka šis ir tikko nācis, tad tādi jautājumi varētu būt? Jā, Elīna?
Strīkst. Tās summas tiek aprēķinātas pret kilometrāžu, kas ir pagastos pilsētā. Kā viņas tiek aprēķinātas?
Es atbildēšu tā. Tad jautājums ir par sadali teritorijā. Tad mēs saņemam gada sākumā noteiktu mērdotācijas apjomu no valsts, kas katru gadu, ko iezīmē pati valsts, un mēs iekšēji paši sadalam pēc saviem ieskatiem, un mums ir apstiprināta noteikta kārtība. Tad mērdotācija pirmkārt 10% mēs uzkrājam uzkrājuma fondā, kā rezerves fondā, kaut kādām citām lietām vai līdzfinansējumam, vai šodien, piemēram, no šī rezerves fonda mēs izdalīsim 25 tūkstošus ielu uzturēšanai, un attiecīgi tālāk mums sadalās 52% Alūksnes pilsētas ielām un 48% pašvaldības autoceļiem, kas ir pagastos. Un attiecīgi tālāk mums pa pagastu teritorijām sadalās faktiski proporcionāli lielākā daļa ceļu garumā. Ja?
Paldies, Lās.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. 13. Darba kārtības jautājums par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Kā reiz tas jau, ko Ingvis jau minēja. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju un visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas bija ieradušies, arī speciālistiem, un komitejas darbu slēdzam.